Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковыя петарды і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. У баях за Лисичанск загінуў баец з пазыўным Брэст палка Каліноўскага. 20-гадовая палітзняволеная Данута Пярэдня асуджана да 6,5 гадоў калоніі. Лукашэнка заявіў, што трэба зрабіць максімум у аб'яднанні з Расіяй. А зараз пра гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У баях за Лисичанск загінуў камандзір батальёна «Волат» палка Каліноўскага баец з пазыўным «Брэст». Яго сапраўднае імя Іван Марчук, мужчыну было 28 гадоў. Падраздзяленне Марчука ўзяло ўдзел у стрымліванні танкавага прарыву ворага 26 чэрвеня. Накрылі ўсім, акрамя ядзернай зброі, гавораць сведкі бою. «Брэста» сур'ёзна параніла ў нагу і галаву. У гэтым баі ён знішчыў як мінімум адзін фашысцкі танк. Акрамя Марчука задання не вярнулася яшчэ 5 чалавек, іх шукаюць. Адзін з байцоў, Ян Дзюбейка, з пазыўным «Тромблі» у палоне. У адным з расійскіх тэлеграм-каналаў з'явілася пакаяльнае відэа з Дзюбейкам. Беларус расказвае, што яго нібыта прымусілі ваяваць на баку Украіны, інакш бы выдалі беларускім уладам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20-гадовая беларуская студэнтка з Кіраўска Данута Пярэдня асуджана да 6,5 гадоў калоніі, паведамляюць праваабаронцы. Яе прызналі вінаватай у абразе Лукашэнкі і дзеяннях, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Крымінальную справу разглядаў суд Кіраўскага раёна. Такі жорсткі прысуд дзяўчыні вынеслі за перапост у адным з чатаў тэксту, у якім была рэзкая крытыка дзеянняў Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Путіна па развязванні вайны ва Украіне. Быў там і заклік да вулічных пратэстаў. Таксама канстатавалася адсутнасць перспектыў у беларускага войска ў выпадку яго ўступлення ў вайну. Адлічаную пасля затрымання студэнтку-выдатніцу КДБ ў чэрвені ўключыў у спіс асоб, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці, беларускія праваабаронцы прызналі Дануту Пярэдню палітзняволенай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь застанецца незалежнай, але мы мусім зрабіць максімум у аб'яднанні з Расіяй. Такую заяву 7 ліпеня зрабіў Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Андрэйчынкам. Па яго словах, напрамкі па развіцці супрацоўніцтва краін вызначаныя ў саюзных праграмах, якія трэба прапісваць у законы. 1 ліпеня пра ўз'яднанне з Беларусію гаварыў Уладзімір Пуцін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Борыс Джонсон пакідае пост лідара кансерватыўнай партыі. Ён аб'явіў аб адстаўцы. Пра гэта піша BBC. Пры гэтым ён працягне выконваць абавязкі прэм'ер-міністра да восені. Хто зробіцца лідарам партыі, стане вядома ўжо летам, а новы прэм'ер-міністр уступіць на пасаду да часу партыйнай канферэнцыі ў кастрычніку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-прэм'ер Японіі Сіндзо Абэ памёр пасля замаху. У горадзе Нара зламыснік двойчы стрэліў яму ў спіну. У бальніцу палітыка прывезлі на верталёце, але выратаваць жыццё лекары не змаглі. З самаробнай агнястрэльнай зброі страляў 41-гадовы японец Тэцуя Ямагамі. У той момант Сіндзо Абэ выступаў з прамовай у рамках кампаніі перад выбарамі ў верхнюю палату парламента. Зламыснік заявіў, што яму не падабалася палітыка і паводзіны Абэ. Сіндзо Абэ пражыў 67 гадоў, ён узначальваў урад Японіі ў 2006-2007 і 2012-2020 годах. У гісторыі краіны ніякі іншы прэм'ер не працаваў так доўга. Пасля адстаўкі Абэ заставаўся уплывовым палітыкам, ён збіраўся вярнуць сабе пасаду прэм'ер-міністра.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.